Lepo zdrav v novi epizodi podcasta. Tokratna tema pričakovana, finale Lige prvakov v soboto, Real Atletico. Z mano dva strokovnjaka, Uro Stanič in že naš redni dopisnik Tilen Trotovšek. Živa.
Živa.
Da kar začnemo najprej čist z vajnima splošnjima vtisoma, kaj pričakujete kot navijače in kaj kot strokovnjaka, na kaj boste pozorni v soboto zvečer.
Ja. No, da začnem najprej kot navijač, malo osebne note damo temu podcastu na začetku. Kot otrok sem navijal za Real, vedno bil Real imel malo bolj blizu kot Barcelona. In bi moral navijati za bele, ne, iz Madrida. Ampak letošnja zgodba Atletika mi je kot marsikateremu drugemu nogometnemu navdušencu kar bila všeč. Hočeš, nočeš, so nam všeč te zgodbe manjših klubov ali pa klubov z manjšimi vložki, ki se jim uspe prebiti na vrh, to, da se osvoji špansko prvenstvo, se mi zdi prima. Nisem verjel do zadnjega trenutka. Ta finale bo pa spet nova zgodba. Rezultatsko se jaz kar ne bi upal nič napovedati. Ne vem zakaj, tako se mi zdi, da nič ne čutim, ne na eno, ne na drugo stran, kaj se bo zgodil. Obenem se mi pa zdi, da to, da oba kluba prihajata iz enega mesta, iz ene države, za ostalo Evropo tokrat ne bo tak minus, vsaj z oči navijačev, ne, kot bi se to lahko zgodilo. Venomer mi so mišli na živce v finalni dvoboji, kjer sta bila dva udeleženca z iste države, tokrat pa, ker vlada taka pozitivna energija okoli Atletika, da se mi zdi, da vsi kar komaj čakamo ta obračun.
Ja, če se jaz navežem kar na to, kar si Tile na koncu povedal, jaz nisem najbolj navdušen, kot mogoče večina, nad dejstvom, da boste igrala dva kluba iz iste države, še posebej v teh časih, ko v bilici teh prvenstvenih, enih pokalnih, drugih super pokalnih dvobojev, gledamo ene dvoboje po večkrat na leto, pa tudi osebno sem bil na edini tekmi, zbrolažem na dveh finalih Lige prvakov, sem bil na enem v Moskvi, sta igrala Chelsea in Manchester United in kljub temu, da sem bil sredi Rusije, sem imel nek občutek, da sem na premier ligaški tekmi, tako da ni optimalno, je pa res, da je tukaj še en kup in drugi dejavnik letos glede teh dveh klubov. Vse nas nekako zanimali Real sposobno osvojiti njihov deseti naslov. Kar mislim, da bo predstavljal nek psihološki pritisk in mislim, da je to ena od priložnosti Atletika. Če se sam bojim, je utrujenost akterjev, odločevalci v vrhunskem evropskem klubskem nogometu so še niso prišli do tega, da bi uspeli zmanjšati število tekem in čemu smo priča proti koncu prvenstva je. Imamo najboljši igralci, so poškodovani, sprašujemo se, bo igral Cristiano, Diego Costa, najbrž ne bo. Ta utrujenost se odraža na kvaliteti igre. Vsi imajo nekje v podzavesti še svetovno prvenstvo, ki se bliža. Tako da jaz upam, da to ne bo preveč vplivalo, ker pač na koncu vendarle gre za en dogodek, ki ga večina igralcev, vsi kateri odigra enkrat, dvakrat v karieri. In upam, da bo to tak spektakel, kot pričakujemo.
Recimo že napoved za svetovno prvenstvo, kaj se bo zgodilo z reprezentanti, ki igrajo preveč tekem.
Se to je bila
utrujenost, ne?
Se to je bila debata, ne? Kdo si je želel, kakšen selektor, da recimo Barcelona ne pride naprej, da Bayern ne pride naprej, ne? V bistvu se Van Gaal je vesel, sem prav, brazilski selektor je vesel, ki jih ima najmanj, ne? Recimo Španci in Portugalci jih imajo največ, se mi zdi. V soboto, ne, ti se bodo najkasneje. Vse, če se kar navežemo s tem, da pač prihajate z iste države, ne, z istega mesta, relativno blizu prizorišča, 600 km, ne, bi človek mislil super za navijače, ne. Ampak trenutno je povprečna cena hotela v Lizboni 1500 evrov na noč, mislim, da so 98% razprodani, hotel 3 zvezdice v centru mesta 5000 evrov. Zdaj to priča, super, bomo šli z avtom, ne. Ampak hočem sem povedati, ne, sej, to ni Liga prvakov izjema, ne, ampak če zdaj govorimo, potem, ko bomo naprej govorili o sponzorjih in kaj hoče do navijačev, a je to res ta Liga prvakov, ki hočemo delati, a Liga prvakov hoče, ne vem, da se izkorišče navijače, a sej se konc konca igra za navijače, ne.
Ja, Ja mislim, da posebnih vzvodov organizator, se pravi UEFA, tukaj nima, kot jih tudi FIFA nima v Braziliji, prihaja do tega, da tega rip-off vseh obiskovalcev. To je slabo za te dogodke. Po drugi strani pa, kar si omenil si Lizbono in prizorišče, mislim, da je stvar tako figurativno malo bliže Realu, ker so njihovi Portugalci, ne? Cristiano, Pepe, Fabio Cantrao. Zelo pomembni členi in se bojo malo počutili doma, da na zadnji igrajo za reprezentanco večkrat na tem prizorišču. Ne vem, če bi to lahko bil en odločilni dejavnik, kolikor bo neutralnih navijačev bi znalo biti malo bolj, tudi za Reala.
Vse, če gremo čisto samo razporeditev navijačev, naš stadion ima 61.000 kapacitete, od tega gre navijačem 40%, 17.000 jih dobi po vsaka ekipa, 3.000 gre pa prosto prodajati, tako da neutralnih navijačev praktično ne bo, ne. Ostalo se razdeli po...
No, sponzori, ki jih je velik del, ja. Pa ostali komercialni partneri UEFA bodo svoje vstopnice večinoma portugalskim partnerjem, portugalskim lokalnim izpostavom, ja, dali, tako da tile bojo tudi neke vrste lokalci, no, in predvidevam, da... Pa neutralen navijač je velika večja možnost, da je navijač, če je navijač, da je navijač Reala, ki ima ogromno bazo navijačev, če pa je res neutralen, potem pa za underdoga, za Atletico, tako kot bomo vsi, ki nismo.
Če gremo malo konkretno do sponzorjev, ne, zakaj je po vajnem mnenju Liga prvakov tak fenomen, tudi sponzorski, ne, v bistvu vsi sponzori, to je nekak evropski Super Bowl, ne, se pravi neka krona za te sponzore, ki so zraven. Vsi temperajo in hkrati letos je ta specifika, da bo Liga prvako tudi neka aktivacijska platforma, kot sem videl za samo svetovno prvenstvo že, ne. Štart veliko kampanij, mislim, teh oglasnih kampanij za samo aktivacijo svetovnega prvenstva. Kaj tist po vajnem, zakaj Liga prvako danes to, kar je?
Zdaj, če jaz iz mojega zornega kota pogledam, preden smo prižgali mikrofon, smo se pogovarjali ravno o tej izbiri vseh gometnih, pa tudi ostalih dogodkov, ki so nam na voljo v Sloveniji prek športnih televizij. In upaža se tudi na gledanosti, da je resnično, ne, ratala ta Liga prvakov tudi v Sloveniji, ni dragulj. Dragulj za televizijo in v bistvu največji magnet tudi za gledalce. Zdaj, zakaj to tudi v Sloveniji ratel, toliko časa smo potrebovali, zato, ne vem, mogoče bo Uroš bolj vedel, pa zdaj, ali bo en ali pa drug. V glavnem spomnite se, pred par leti, a ne, je TV3 pobrala pravico za Ligo prvakov, ne? Pa ni bila to neka, ne, udarna novica v medijih, ne. Potem je to vzel Pop TV in Pop TV pa z tega res naredil na tak nivo spravo, da je potem so šle pa na zadnjem tenderju pa te pravice pa v nebo, ne. In je ratala ta Liga prvakov, vse že prej, ok. Ampak meni se zdi, da je res ti v zadnjih 7 letih, 8 je pa to tudi pri nas ratal, pa res. A najbolj premium produkt, kar jih vzdaja, ne. In da je to ratal narest v UEFA, nekaj neverjetnega. Še jaz sem gotovo pred nekaj leti takole v družbi kramljanja s prijatelji, govoril, da pogrešam star način tekmovanja, kjer se izpade, kjer lahko Manchester United izpade takoj v prvi rundi, kjer ga premaga prvak Rusije, ne? Ker je bil. No, ampak in da recimo tudi drugi pa tretji pridejo noter, se mi zdel nezaslišano. Zdaj si pa ne predstavljam pravzaprav klubskega nogometa brez Lige prvakov.
Klubi si ga verjetno ne, se to je...
Samo še za to igrajo, ne. Jaz imam to nesrečo, da navijam za klub, ko ne govorimo o slovenskih ekipah, ki se ne uvršča ravno pogosto v Ligo prvakov, ne. In ko igra Evropa Ligo, se mi zdi, da jim je odveč, ne. Kar je grozno. Mene to nekaj nepojmljivo. Zdaj, najbrž so zato tudi naredili na UEFA, tako da bo naslednjič zmagovalec Evropa Liga imel tudi pot v Ligo prvakov, ne, oziroma prostor zagotovljen. Ampak ta krog se zapira, še posebej z vsem tem denarjem. Mi je pa všeč, kar dela Platini, da je naredil 2 skupini, kjer lahko recimo tudi nek Maribor lažje pride do Lige prvakov in pravzaprav ta pot tudi res ni več tako težka, kot je bila včasih. In to je tudi edina pot, da je v bistvu tudi dobil te države, ki so bile pravzaprav izuzete. Popustimo globalizacijo ob strani. Ne. Mislim, da je tudi to morda, evo, tudi pol odgovora na moje tisto prejšnje vprašanje, zakaj je tudi Slovenija vzela ta produkt, res za premium produkt tudi.
Ja, če se jaz navežem na tole premium zadevo, tudi z vidika sponzorjev, tudi za njih je to absolutno premium produkt. Ne? Mislim, da je na svetu samo 12 ali 13 podjetij, s katerih UEFA v bistvu izbira oziroma s katerimi se pogaja, ki so dovolj globalna, ki imajo dovolj podobne vrednote, blagovne znamke, dovolj veliko kupno moč, da se v bistvu lahko tega grejo in da najdejo skupni jezik. Tako globalnega dosega, kot ima Liga prvakov na letni ravni in svoje produkte, ki skor celo leto ponuja tako platformo, pač ni. Ne. Vse svetovno prvenstvo zdaj super, ampak na vsake 4 leta. Ne. Tako da, ja, beseda premium ali pa the best of the best najbolje to ponazarja. In še to, kar si prej rekel, da omenil to obilico vseh nekih dogodkov, iz tega je treba izstopati. Ne. In res izstopajo samo najboljši. Kar Lige prvakom največ pomaga, so po mojem akterje. Ne igrajo najboljši klubi igravci. In te igravci, te celebrities privlečejo in mislim, da nima nobene konkurence.
Kdo bi si mislil, da bo torek 25.45 postal nogometni termin, ne?
Ja. To so nam ga pač klasirali in smo ga sprejeli.
Pa se nobeno več vprašal. Vsi točno vemo, da je, ne. Še ta sobotni termin se zdaj kar prijel za finale, ne. A ni več toliko nenavaden, ne, da ni sreda. Mogoče bi se še malo tukaj stavili, pa se je Basta povedala, se pravi, razlog za to popularnost Lige prvakov, če ostanemo pri sponzorjih, ne, poleg tega lahko rečemo mega dosega, ne, in dolge sezone, ki omogoča aktivacijo 8 mesecev in potem do sekunde odmerjen vrhunc s finalom, ne. Tudi to, kar si ti Uroš rekel, ne, ne samo da se pogaja z omejeno, pač dejansko ima omejeno število sponzorjev, ne, se pravi 8D globalnih partnerjev in zelo kontrolirano okolje za te sponzorje, ne. Se pravi, pojavnost na igrišču je enaka v vseh državah, ne, ti lahko gledaš Rubin Kazana ali pa gledaš Porto ali pa gledaš v Angliji tekmo, so identični sponzori na identičnih nivojih. Ne. In kar se mi zdi tukaj ful pomemben in da mogoče manjka, pa če primerjamo za Super Bowl, ne, zaščita sponzorjev tudi na TV time. Ne. Se pravi, jasno razporejena glasna mesta med prenosi, ne? Tako da sponzori, če hočejo izkoristiti Ligo prvakov, morajo biti sponzori tekmovanja. Ni zdaj, da čakajo na TV prenos in zakupijo glasni prostor, ne? In se na ta način šlepajo. Se ne morajo, ni konkurenca zraven in so točno določena mesta. Ne? Mogoče o tem, če še besedo.
Ja, TV pravice se zelo, zelo strukturirano in zelo natančno prodajajo, tako da je v bistvu iščejo nekaj ravnotežje med sponzorji in med medijskimi hišami. Seveda tisti, ki plačajo za te pravice ogromen denar, ni najbolj pogodo, da imajo vmes še neke slote zaprte pa neke konkurenčne omejitve, kjer pač ne morejo prodajati in refinancirati teh nakupov. Ne. Po drugi strani pa, kot si Uroš omenil, sponzorji ne bi plačevali 100 milijonov evrov za triletni ciklus, če ne bi imeli teh.
Zdaj, to je 50, se govori, da je s tem novim štiriletnim.
Ja.
Kako teče?
Ja, mislim, da številka malo pade. Ja. Prihaja do teh anomalij, no, Gazprom je že ena od takih, ne, pred leti, ker njihova blagovna znamka oziroma njihov imič ni tak, da bi doprinesel UEFA-inemu tekmovanju, ampak tle je odločil nek mar, ne. Očitno ne cvetijo rože. In na zadnje tudi, to bi rad tudi povedal, da UEFA Liga prvako je tudi majen solidarnostni mehanizem. Iz nje se črpajo tudi solidarnostne sredstva za vse države, ki dospejo plasirati ekipi v Ligo prvakov, za države oziroma za klube, ki igrajo v Evropski ligi, za reprezentančni nogomet ne nazadnje, tako da vreča mora biti dovolj velika praktično za vse in to je pripravljeno do nekih kompromisov, ampak še vedno niso to veliki, še vedno je to premium na vseh področjih, tako da en lep benchmark za vse ostale športe.
Se verjetno je ravno ta centraliziranost, pravi vse pod UEFA, tudi razlog, da lahko uspeva, ne? Ker različni športi, ne vem, košarka, ki se je ločila, ne? Se FIBA ima nekaj s svojimi prvenstvi, Euroliga nekaj z ULEBom, tako da in ven mu ni ratelo bi se s temi, ne, privatnimi ligami v Evropi, ker je čez drug tekmovalni sistem, ker v Ameriki, ne? Tako da tudi zaradi tega, ne, v bistvu, tam nekdaj so šli 92-93, v ta sistem, ne, je verjetno so lahko gradili toliko občasa to znamko, da so pač zdaj, kjer so, ne.
Uh-huh. spomnimo, kako so vse skupaj začeli ta 92. Ne, Splitski Hajduk bil v prvi ali drugi ediciji Lige prvakov. Ne. Bilo par skupin, po štirih, v bistvu vse skupaj se začelo zelo počasa. Ne. Zdaj pa prišlo v tako mega zadevo. Sem se pa na neki drugi spomnil in na nekaj drugo stvar spomnil, oziroma sem hotel nadaljevati to, kar si ti Uroš rekel. Sicer vidva izhajata iz tega posla, drugače gledata na te zadeve. Jaz pa se res dostkrat usedem kot čist neutralno pred TV zaslon in gledam tekmo. Ne. In ni moja poklicna deformiranost, niso reklame, razen če niso na moji televiziji. Pa me zanima, kako vidva gledate to? Evo, pomislil sem na to, zdaj pa, kaj si ti Uroš omenil, pa moram še vaja dva vprašati. V bistvu res štrli ven ta Gaspar. Ne. Imamo Heineken, ne. Neka firma, ki ima svoj brand. Gre za alkohol, ampak v enem nekak na prijazen način. Imamo Mastercard, Ford je bilo zdaj. Tako. Potem imaš pa nek Gazprom, ki se vse zmer neke negativne etikete limajo na ta Gazprom za žrtovske politike Rusov. Kako vidva gledate na to in da so bile mogoče v teh kakšni teksti možda na to temo, kako je brala ali karkoli. Ali je v bistvu tudi samo pametna poteza Gazproma, pa se v bistvu UEFA nikoli ni sploh sprašvali glede tega?
Ne vem, koliko je tukaj povezave s samo politiko in samim sponzorstvom. Jaz mislim, da je na eni strani, če bi čist trnogljen Gazprom hotel malo pozitivni imidž Lige prvakov pobrati s tem sponzorstvom. Dosti že tako v nogometu, kjer je, ima Šalke. Tako da hoče na ta način aktivirati ga, pa recimo z vseh sponzorjev ima nekako najmanj aktivacije oziroma najmanj inovativna aktivacija. Ne, ne gradi za nekih hudih zgodb. Ne, ali mu ni treba, ali ne znajo tega, pa ne vem. Ne. Je pa res, da so relativno novi. Ne. Te zgodbe rabijo nekaj časa. Zdaj pa vsi govorimo o Heinekenu, ne. Vse 10 let nazaj je bil Amstel. Pa je bil tudi takrat zelo močno zasidren noter. Ne. Zdaj pa pač Heineken dela take dobre zgodbe z navijači, ne, da vsi samo vidimo Heineken, ne, kot sponzorje. Ne.
Kar se Gazproma, mogoče anekdota. Jaz sem sam tudi delal z UEFA na implementaciji njihovega marketinškega modela prav na samih tekmah Lige prvakov. In pred začetkom prejšnje sezone, oziroma ko je Gazprom nastopil, pravzaprav nismo mogli verjeti, ne, na vseh marketinških točkah je bilo zapisano to be confirmed. Nobenega izvajanja, nobene aktivacije niso imeli dorečene. Če se kdo spomne s kakšnimi, to kar je najbolj takole, značilno, s kakšnimi panoji ob igrišču so šli slabo vidnimi. To so res stvari, ki niso značilne za UEFA Ligo prvakov. Tako da moja interpretacija je z Gazpromove, se strinjam z njihove perspektive, se strinjam Uroš s tabo, kar si povedal, z perspektive UEFA pa mislim, da je pač res odraz te krize, odraz, da so mogli pač sprejeti nespodobno ponudbo, kar na preveč točkah mi zadevi ne gre sta skupaj in je absolutno po mojem denaru bilo tudi nekaj potem šla z Gazpromom.
Tudi prav trudit sem se mogel, ne, ker večina teh glavnih sponzorjev ima zelo jasne sponzorske zgodbe, vezane tudi čist konkretno na samo finalno tekmo. Ne. Gazprom se moraš prav potruditi, da najdeš, ne, da ima neko nagradno igro, kjer 20 ljudi pelejo na finale. Ne, tako da zelo tako, kaj da bi jo pač mi zdaj naredili. Ne. Ampak ne, mogoče rabi preveč časa, pa da vidijo, kaj dela, kaj ne. Mogoče imajo čisto uspeti v corporate hospitality, pa da imajo par lož dol in se dobesedno hvalijo s tem, da se vidijo na igrišču, ne, ali pa imajo všeč vodstvo, da jih pokličejo, pa da jih vidijo, ne, koliko se tudi pri nas v tem začetku dogaja. Mogoče, če bi zdaj par besed o samih ciljih sponzorjev, se pravi, ok, gotovili smo, zakaj je sama Liga prvakov tako privlačna. Zdaj pa kaj cilj sponzorjev? Ne? Se mi zdi, da je letos to še posebej očiten ta premik, da ni več sponzorjem cilj samo doseg do navijačev, se pravi, da dosežejo toliko pa toliko milijonov, 300 milijonov jih pričakuje, da bo gledal finale, ne? Ali pa da dosežejo svojim oglasom 40 milijonov, ne? Ampak se mi zdi, da so naredili ta preskok v nek kvaliteten doseg, ne? Se pravi, rabijo neki povratno informacijo, interakcijo. Ne? Tako da velika večina sponzorjev, kot sem gledal, začela na tem delati. Ne? Recimo najbolj izrazit primer je Ford, ki končuje, ne, letos s finalom je zadnja, v bistvu zadnja aktivacija, ker namesto Forda prihaja naslednjo sezono Nissan. In je recimo naslednjo sezono premierno v Evropo prihaja Mustang, prvič v 50-letni zgodovini Forda, ne, in bo med tekmo Se pravi, samo teh 90 minut bodo lahko navijači prednaročili 500 Mustangov. Ne? Se pravi, so vezali praktično lansiranje osrednjega produkta za naslednja leta samo na en športni dogodek. Kar se mi zdi tudi v bistvu nek preskok. No, vsaj jaz nisem še nekaj tazga zlog, take konkretne akcije videl. Ne? Isto Heineken s temi svojimi akcijami. Ne? In če zdaj ostanem pri Nissanu pa Heinekenu, ne? Spet moč Lige prvakov. Ne? Zakaj je Heineken v Ligi prvakov, kakor je na Sportu govoril, ki je bil z Heinekena. Ne? Recimo, Heineken doseže z Ligo prvakov, prepoznavnost v Evropi ima 100% recimo, ali pa bliz temu. Ne? Doseže pa prepoznavnost oziroma mogoče aktivacijo v drugih državah, kjer Heineken manj prepoznan kot blagovna znamka Lige prvakov. Ne? Nisem pa kontra. Ne? Nisem pa hoče s sponzorstvom Lige prvakov doseči prepoznavnost v Evropi oziroma preseči Toyota in Hyundai po prodaji avtomobilov. Se pravi, to so zelo jasni poslovni cilji, ki stopajo sponzorstva. Ne? Uroš, ti si bil lani tudi zraven pri Eurobasku, da si pri kakšnem sponzorju zaznal tako jasne poslovne cilje, pač na globalni ravni govorim teh FIBA partnerjev.
Jaz bi tukaj rekel, da ne verjamem v neposredno povezanost med sponzorstvom kot marketinškim orodjem in prodajo. Vmes je še veliko enih korakov prej, ko pride do tega, če ne bilo preveč enostavno vse skupaj. Ne? Mislim pa, da ja, eno stvar si omenil že prej. Ne? Moč blagovne znamke Lige prvakov je zelo velika, ima zelo dobre konotacije in vsi sponzori, ki stopijo zraven, se s temi association, s to povezavo, jamljajo in jo vežejo nase te pozitivne atribute Lige prvakov, pa ne samo Lige prvakov kot tekmovanje, ampak vseh njenih akterjev, vseh najboljših igralcev, tudi klubov, posredno se preko Lige prvakov povezujejo z najboljšim, kar je v nogometu. In absolutno na tak način, bom rekel, na nekem svojem segmentu, na nekem svojem trgu izstopajo kot top. In so pa tudi sponzori, ki iščejo masovne rezultate. Ne? Ford je vedno, in to mislim, da po mojem mnenju ni bila najboljša politika, je vedno iskal masovne rezultate z masovnim avtom, to taka blagovna znamka je. Ne? Ampak Mustang je odličen primer. Ne? Mogoče so se zdaj še ne, ob tem, ko grejo ven, zavedli, joj, moramo nekaj res dobrega narediti. Ne? In v zadnji sezoni, jaz mislim, da je pravi pristop, ne? Ker gre za premium avto, gre za športen avto, gre, ne? Med Ford Transit mi nekako ne paše na Ligo prvakov, ne? Nek dostavni avtomobil za vse, ne? Ciljna skupina mogoče je, ampak to se mi zdi dosti boljši primer. Ne? In niso novi prodajni cilji, so legitimni. Jaz pa mislim, da bo prvo, kar bo naredil, da bo ojačil svojo blagovno znamko in prek tega sveda, ne, potem so še drugi, tretji korak in bo pa še tudi do boljše prodaje. Čez nekaj let, ko bo kaj o tem pisanje, pa bomo videli, ali bilo to to.
Se to je spet ena, ne, če smo že imeli ta prednost, zakaj je Liga prvakov za sponzorje tako privlačna, je ravno ta v bistvu ekskluzivnost, ne samo po kategorijah, ampak po samih aktivacijskih kategorijah. Ne? Se pravi, vsak sponzor dobi nekaj, kar drug sponzor ne more, ne glede na kategorijo, aktivirati. Ne? Ali en ima backstage dostop, ne? Drug ima unikredit, ima tole, da zaposlen, zberajo med zaposlenjem, da kovanc vrže, se mi zdi, ne? Na finalu. Mastercard ima mulčke, ne? Z dekom zdaj, da jih pripelje gore z 22 držav. Ne? Tako da, v bistvu se mi zdi, da so en tak lep primer, ki bi mogli tudi ostali športi malo kopirati, se vem, da je težko zaradi samega dosega in specifike, ne? Samo vsem, ne? Se trudati in ni to smer, ne vsem dati vse za to, da dobi več, ne? Ampak mogoče malo zmanjšati tudi ponudbo teh pravic, da lahko bolj aktivira vsak sponzor, ne? Da ne prihaja do tega podvajanja. Ne?
Ja, če si premium produkt, kot je Liga prvakov, ne? Bolje jo delajo na premium način. Ne? Samo moramo vedeti, da pa če treba dobiti podjetja, ki so pripravljene plačati to premium ceno. Ne? Če jih dobiš, potem lahko daš ekskluzivnosti in kup. Ne? Bi pa pri tem še bo omenil, da vedno prihaja do nekega kleša med sponzori in medijskimi hišami. Eni in drugi ogromno plačujejo in sponzori pritiskajo konstantno na UEFA, da bi imeli čim več medijskih vsebin, da bi lahko uporabljali, da bi lahko spuščali skozi svoje kanale neke vsebine, kar bi se da poseglo v pravice, ki so jih drago plačale TV hiša. Ne? In tukaj še vedno obstaja nek boj med enim in drugim. Tukaj cifre so ogromne, znotraj niso tako lepo, kot mi vidimo na zunaj. Ne? Nekdo, ki plača nekaj 10 ali pa blizu 100 milijonov, ima velike zahteve. Tako da mislim, da je to edina pot, da jim potem res dajo razne ekskluzive, ne samo pri kategorijah, ampak tudi pri pravicah. Zelo.
To je res, to lahko jaz z prve roke povem, pa tudi videl oba dva, ki ste bila aktivna ali pa tudi udeležena pri Eurobasketu, recimo Sport TV, ki je imel pravice za Eurobasket, se je seveda bil, je podpisal, že z nakupom pravic, podpisal pogodbo o tem tudi, kaj bo naredil oziroma kakšne so njegove obveznosti do sponzorjev in FIBE in Eurobasketa. Ne? In zelo recimo v našem marketingu, ko smo začeli prodajati prvenstvo, ne, so kar naenkrat ugotovili, da recimo lahko na pol klientov pozabim. Ne. Čist, ne. In že v Sloveniji pa vemo, kakšna je situacija, pa koliko je takih firm, na katerih vrata se trka. Ne. Kar naenkrat je bilo živa groza. Ne. In potem kaj še z njimi delati. Mi smo si zamislili, da kad, najbolj se spomnite, imeti studio v navijaški coni, kar pomeni, da si bil del tistega vsega že, ne, tudi tam noter nismo nad smer imeti. Drugače bi bilo, če bi mi recimo imeli studio na naši televiziji, ampak ne, mi smo hoteli biti tam, kar pa smo se zdaj še sami sebe pomogoče malo težili v poslu. Zgledali je boljše, koliko je pa marketing z tega manj dobil, pa druga zgodba. To so te zgodbe, ki so v bistvu res grozne za TV hiše.
Tako pa gledaš pol še na te dvojne medijske pravice, ne? Pač Eurobasket, recimo vi in nacionalka in zdaj je Liga prvakov, Sport klub, Planete. Ne?
Ja, to je zgodba zase. Jaz imam tukaj čisto jasno mnenje. Ne? Da vse, kar, če bi bilo, če bi, seveda, če bi lahko, ne, bi vse imel zmer, vedno samo sam. Vedno samo sam. Še posebej, če izhajaš iz dejstva, da si športna televizija, ki ima manjši doseg kot, recimo, nacionalka ali pa največja komercijalka, tole pop. Tu zraven ti ne moreš resno konkurirati, ker vsi še vedno gledajo zelo enostavno na te zadeve. To je na doseg. Vidva se ukvarjate s temi stvarmi. In to je, zmer grejo vsi na prvo žogo, torej koliko ljudi bo videlo našo reklamo, če jo damo k vam. Ne pa, nažalost, ne pa ciljna skupina, ali bi šli v kakšno zgodbo, bi morda skupaj naredili kakšno akcijo. Vse več je sicer je tega, ampak počasi gre pravzaprav, ne? Ker se mi zdi, pa je vse en boljša zgodba potem nastane, kot samo tistih 10 sekund klasičnega oglaševanja, ne vem, kjer je 6-5 minuti vlastnega prostora. Ne? Vse počasi premika tudi pri nas in vse bolj tudi mi lahko izrabljamo to, da smo taka televizija, kot smo in lahko za vsakega naročnika posebej naredimo akcijo. Ne?
Ja, pri Ligi prvakov sicer ne prihaja do podvajanja, da bi lahko isto tekmo gledali na dveh televizijah razen v soboto, ko pač finale imata obe, ne. Tako da si delijo dneve, ne. Jaz sem tudi precej čudim tistim, ki toliko investirajo, recimo ena od naših novejših komercialnih televizij, ki je toliko investirala v pravice za Ligo prvakov, pa da so pripravljali se to potem še deliti z nekom, ne. Nikoli ne bo imeli takih rezultatov, kot bi dosegli ob neke ekskluzivi, ki lahko, ki je stvar dosti bolj jasna. Ne nazaj so gledalci malo zmedeni pri nas. Nismo vsi, bom rekel, v tem biznisu, pa dobro vemo, kaj je vtorek, kaj je v sredo, kaj je first pick, kaj je second pick. Ne. Gledalci vsakeč znova, splošen gledalc, ne, se spraša, kje pa bom. Ne. Soboto bodo na dveh televizijah, bomo videli. Mislim, zanimivo bo primerjati malo, ker obe nista, bom rekel, market liderja. Ne. Primerjati malo, kakšen bo rezultat, ne? Na po drugi strani pa vrednost produkta zgubila. Prav bi bilo, da bi se eden s tem povezal, eden naredil zgodbo tako, kot je treba.
Kakor drug mu v bistvu nekaj kradeta medijski prostor, tukaj sta odvisna oba drug od drugega. Ne? Promocija enega za Ligo prvaka je tudi promocija drugega. Ne? Ne?
Ja.
Težko samo sredine tekme glašuješ, ne? Glašuješ celo Ligo prvakov. Ne?
Ja. In potem rajš ne. Ne?
Ja.
Tako da bi še za konkurenta, ne? Kar je slabo za imetnika pravice.
S tem, da to se mi zdi, recimo, Fulora zadeva od Planeta, ne, ta aplikacija s temi goli in to, ne, Alertis, nek velik korak naprej, ne, za slovenske navijače, ne. Tudi je res dal en nov, odprej nov segment, ne, ki mogoče bodo sledi tudi ostali, ne, se domen, da je zdaj to nek tak doseg, da bo pa vsak rekel, to se pa tržno splače, ampak je nek napredek, ne.
Ja, še posebej glede na to, da oni so telekomunikacijski operater, ki ga povezujemo s tehnologijo, tukaj so se res izkazali, moram reči, poznam, kako izgleda na največjih trgih in imamo pri nas zadevo, kar se Lige prvakov tiče in Siola, no, samo planeta, ki je pač samo televizija, ne, ampak tudi kar imamo na tablicah, na računalnikih, je top noč, tako da to res pohvala.
Če gremo zdaj še malo na sama udeleženca finalne tekmene, začetku smo čisto z tega navijaškega vidika sicer že obdelali, ampak čisto sama primerjava Real Atletico, ne, se pravi, da je neka globalna znamka, najbogatejši klub na svetu, ne, najbolj vredna športna znamka na svetu, proti nekemu ljudskemu klubu, ne, iz tega mesta. Ne. Prej sem se pogovarjal že, v bistvu, že pred to tekmo, ne glede na to, kdo bo zmagal, je Atletico zmagovalec v očeh teh pravih navijačev. Ne. Še en večji zmagovalec je pa napis na njegovem dresu, to je Azerbajdžan, ki je takrat, mislim, da za zelo nek mehen denar, za 10 milijonov za leto popoln, takrat na začetku leta to podpisal, ne, seveda ne moreš nikoli na tako svoje računati, ampak zdaj pa, ne, za primerjavo Real, da dobi samo od Adidasa 52 milijonov dolarjev, ne, od Emiratsa pa še 40, ne, tako da tle je, ne, nenormalna razlika, ne, in seveda bi vsem veliko bolj ustrezal, če bi lahko ni gledal zdajle Ronaldo Messija, ne, ampak vsem, kako gledate čist, mislim, Uroš, kako ti gledaš čist iz tržnega vidika, recimo lani je bila podobna zgodba, letos podobna zgodba, pa še kar se mi zdi, to nič ne vpliva na Ligo prvaka.
Ne, krasno, ne, krasno, da ni vse od narjev, ne, ker če ne bi lahko napovedali, pač že za nekaj let naprej, tisti 4-5, ki so na Forbesovi lestvici najbogatejših klubov in tisti, ki naredi 500 milijonov evrov kot Real Madrid prometa na leto, ta bo pač v finalu, ne, še zdaleč ni tako, zaradi tega smo vsi veseli. Meni je pa zanimiva vse ena zgodba, ker sta oba iz istega mesta, oba iz Madrida, tega sicer prej nisem vedel, koliko je recimo Real Madrid bolj popularen tudi sam v svojem mestu. Ne. Naprimer, ko je Atletico Madrid proti Barceloni osvajal prvenstvo, pred nekaj dnevi, ne, so bili veljaki iz Madrida, vsi po vrsti in iz regije in iz mesta na Final Four, so kar je pač košarkaški klub Real Madrid tam igral, sicer tudi na temo bodoče organizacije, ki bo Final Four v Madridu naslednje leto, ampak kljub samo, ne, koliko malo zanima to neko srednjo Atletico, ne, zato je seveda toliko bolj simpatičen na mogoče raj v navednicah, ampak ja, to je ta zgodba, mislim, razlika je ogromna, ne, razlika v prihodkih, razlika v širini grafskega hrada, če gremo na tehnično plat, ne, Atletico vidi se bo odsotnost dveh igralcev poznala nenormalno, Real ima pa toliko daljšo klop, ne, ker je vse povezano s tem, da pač toliko več zaslužen si to lahko privošči. Tako da mogoče bo Real prišel malo bolj svež. Malo bolj svež finale, to se zgodi znali, ta dejavnik, da bomo videli.
Recimo, meni je fascinantno, kako že več let beremo, kako nefer TV razdelitev je, mislim, razdelitev TV prihodkov v Španiji, ne, kjer 50% poberete Real in Barcelona, ostalo si pa razdelijo ostali klubi, ne, začim v, ne vem, Angliji, recimo, ki se razbijo veliko več celotne kolače, ampak si razdelijo klubi med sabo, ne. In vsi govorijo, kako to vpliva na klube, ampak hkrati pa imamo same Špance v vrhu evropskih tekmovanj, ne. Kaj se to pomeni, ne? Se res toliko boljši futbol igra v Španiji, pa toliko slabši drugi, ali kako si vidi to razlagate?
Uf. To je pa kar težko vprašanje.
Ne, razlog je v tej razdelitvi, sigurno, ne. Razdelitev je nepravična, se pravi, nenormalno veliko dobijo, ne, in zaradi tega so tudi lahko.
Ja, ampak Sevilla, Valencia, Atletico, ne, dobijo nek minimalec, ampak to jih vpliva, ne. To je, recimo, ne, Manchester dobi pol prihodkov strani TV pravic, ne.
Tak, tle je šlo tudi do take mere že, da ko smo bili mi pred leti lastniki španske lige, ne, nismo vedeli do pred zadnjega dne, skoraj da, pred začetkom prvenstva, kaj bo zdaj s tem, zato ker niso v klubi podpisali, ne, ker ste se naredila dva pola, ne, ker je res gre za, ne vem, koliko kratnike, v Angliji je drugače, v Angliji dobi 15 uvrščeni klub morda, ne vem, koliko odstotkov manj, ampak res malo.
Mislim, da je petkratnik v Španiji, ne.
Petkratnik, tam pa ni dvakratnik, recimo v Angliji pa ni dvakratnik, je manj, mislim, ja. Ne. In to med zadnjim pa prvim. Zanimivo. Ko si govoril pa, Uroš, ti o Forbesovi lestvici, ne, Ja, ljudje morajo začeti gledati NHL, ne? Tam pa recimo Toronto je najbogatejši klub, ne, pa ne vem koliko let že ni osvojil s tem, ne koga pokalam, niti ni prišel v končnico. Ampak ja, fino je, fino, da nekdo tako rečem uleti noter v finale, premešaš trene. Je prav simpatično, bil pa sem posebna zgodba pred letom pa pol v Madridu in sem rekel ženi, greva gledati eno tekmo, zdaj kdorkoli bo takrat domačin. Ne? In je bil Real, in so šla na Real. Bil je 1. november, 2. november, in kot se ženske, tudi moja žena zebel tam že cel dan, ne, joj, pa kako bom, pa kaj vse bom oblekla, nas je navlekla od žab do vsega voda, ne. Se tekma začne, imava karto na tretjem ringu, fini sedeži, in kar naenkrat naredi, pogledava gor, in lepo se prižgejo grelci, kraljevi klub lepo, lahko ona odvleče, odvrže svojo bundiko, in sva lepo gledala normalno, krasno nogomet. Tega recimo najbolj Vicente Calderó nima, ne? Ma pa nekaj drugega, kar je pa meni bolj všeč in to je Štimung na tribuni. Ne? Yeah. Recimo, kar je meni bilo res smešen, sicer je šlo za tekmo Real Madrid, Real Saragosa, mislim, da sem že malo pozabil, ampak to je pač normalno, rečemo temu, pri nas bi rekel malo podcenjujoče gledališka publika, kjer za golom obstaja nek sektor, 20x40 sedežev, kamor dajo, predvideja malo mulčke ali pa nekomu, ki so malce ceneje dali vstopnice za nekim bobnom, da držijo po konci 100.000 glav množico. Ne gre. In zdaj, ko človek pa gleda posnetke atletikovih navijačev, pa zreče, no, tam bi bo mogoče jaz rajši bil, najbolj moja žena, ne jaz pa.
Sam tudi Vicente Calderón je obsojen na demolition, ne, čez 2 leti bo tudi on imel nov stadion, ker to je tudi ena od logik v vrhunskem nogometu. Ne. Če nimaš objekta, ki optimalno izkorišča to, kar lahko narediš, ne, potem ne dohajaš koraka največjih. Ne. In Atletico gre po tej poti. Vente so šel pred kratkim, druge poti ni.
Ni druge, ne.
Žal.
Ok, hvala vam za konc, če sem prav razumel, navijate za Atletico v soboto.
Se pravi, jaz sem navijal za Real od Butragenija pa Sančeza, pa tako da jaz ne bom proti Realu stavil, no. Čeprav zdaj ne vem, se vzdržim komentarje. Bom uživil v fuzbalu, blesal
kon. Bloš.
Atletico.
No, jaz ti? Real.
Okay.
Redo, hvala lepa, se slišmo.
Dio.
Čau.